Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňize sagyryp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men Ýogşan Anny Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň şenbe güni. Mejlis saatly ýürüýte gepleşigimiziň Hatayyň merkezi adi ýurtlaryna ýokarlanýan täsirine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzelikleriniň dinle. Kabullu 7-nji awgusta 3 sany ayrı-ayrı partlama boldy. İlkinji ulag bombasy ýarygy ýüzeden biraz soň partladylyp, şäher merkezine ullukan weýrançylyk döretdi. Bu partlamada 15 adam ölüp, 240 çemez adam yaralı boldy. Şondan 24 saatdan hem az wagt içinde janyndan geçen bombaçy polisiýaly wagtyny geýip Kabuldaky polisiýa akademiýasynyň işigine özüni partlatdy. İçeri İşler Ministerliğinin 8-nji awgustdaky beýanatynda bu hüjüm netijesinde 40-dan ugrak kadetin we asuda adamyň öldürilenini aýdylýar. NATO hem Kabuldaky Integrity lagerinin ýanyna bolan agşamky söwüşde 8 san garajdan şertnamaçynyň we bir harby gurulukçynyň öldürilenini tasdiq etdi. Müňlerçe araklı 7-nji awgustda Tomsun jöwlasynda merkezi Bagdatda we beýlek şäherlerde elektrik üpçünçiliginiň we beýlek hyzmatlaryň yaramazlygy hökümet korrupsiýa sebäpli ullukan protest aksiýasyny urnady. Bu arak goýunça ýurdun ilkinji protest hereketiniň başlangyjy hökmünde anyny uny geçirilýän ikinji protestdir. Bagdatdaky protestler gurnoýjy Nabil Jassim öz talaplarynyň elektrik üpçünçiligini goglandyrmakdan we korrupsiýa garşy göreşiň täze usullaryny tapmakdan awaratdygyny aýtdy. Ol abadyny energiýa meselesini gün öz jogapkärçiligini almagy hemde dünýäniň iň bir nebte we ýurtlarynyň birine adamlary toksuz kösemezlige çagyrdy. Resmiýleriň 7-nji awgusta ýeriden maglumatyna görä Islam döwleti jeňçi topary 2014-nji ýylyň iýununda Iragyň Demirgazyk şäheri Mosuly ele geçirilýäri, onuň töwereginde 2000-den gowrak adam jazalandyryp öldürdi. Olar Nineveh ýaşaýjylarynyň 2070 sanyny hyzmatdaşlyk etmänlikler üçin öldürdiler diýip Iragyň gorunmak ministri Halet al-Obeydi ministrliň web-saýtyna ýerleşdirilen wideoda aýdýar. Mosul ýaşaýjylarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä jazalandyrylyp öldürilen 2070 adamyň atlary jeňçi topar tarapyndan toplanyp Saglyk ministrliginiň yerli binasynyň diýwarlaryna ýelmenip ýyla görkezilipdir. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň 109-njy garnizonynyň ofiserleri Duşenbedäki suwda Azatlygyň täzik gullugynyň habarçylarynyň düşüren wideo ýazgylarynyň käbiri bölegini öçürip aýdylar. Habarçylar Abdulla Asurow bilen Amireddin Olin täzik taksistini öldürmekde guman edilýän iki rus eskerinin suw dinlenşigini ýazga düşürdi. Olar 4-nji awgustda başlanan suwdan 5 minutluk ýazga etmek üçin başlyklyk edici rus sudyasy Dmitri Narvintden ruhsat aldy. Emma soňa goýulandan soň jurnalistler özüni polkownik Perepelisiýa diýip tanadan rus harbysy tarapyndan saklanyldy we olaryň injandary konfiskasiýa edilip bir sagat saklanyp ýerine berildi. Habarçylar öz düşüren wideolarynyň bir bölegini öçürilenini, Perepelisiýanyň özlerine kemsizdiji sözleri aýdanlygyny we Azatlyk radiosyny Orsiýete garşy Amerikan propaganda guralyp häsiýetlendirenligini aýdýarlar. Günörtü günlü or Türkiye'de Türk eskerleri ile Kürt cengçilerinin arasında 7. Ağustos'ta olan çaknışlarda ağzından 5 adım öldürüldü. Silopi'de Türkiye'nin Irak ve Siriye ile terketinin kol önünü polis reidleri neticesinde dören çaknışlarda 3 adım ölüp 1-2 adım yaralı oldu. Şu aralıkta Agri velayetinde Türkiye'nin İran ile terketinin kol önünü turan atışıkta bir Türk eskeri ve İran'ın avtobus kampanyasının işgari öldürüldü. 3 İranlı olsa yaralandı. Sonki 2 heptede Türk kopsulluk güýçleri bilen Kürt jeňçilerinin arasında turan gowgalarda azından 30 adam öldürildi. Ukrayna hudojuny 5000 sany boş peşeň ulanyp Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň öz boluşly bir portretini öretdi. Onuň bir işi uruşun ýüzü ýyly atlandyrylýar. 33 ýaşyndaky Darya Marchenkanyň 2 metr gowrak belentlikdäki işini Putin gara pencekli kızıl galstuklu görünüşte şekillendirilip onun yaşayış sayınnakı ustahanasının törünün olur yar. Başta onun gülün bir otoda yatmak biraz korkunç oldu. Emma men son öğrenüştüm deyip Marçen kaydı yar. Esasan Kalashnikov avtomatından atılan peşenler Donetsk aeroportunun yanından günün ogar Ukrayna'dan ve Donetsk sevtindaki beylek soğuş meydanlarının meyletinçiler tarafından toplanıptır. Uzun bıçak gülen yaralanan topar 7. Ağustos'ta Dhaka'da Bangladeşli blokçuyunu çapı öldürdü. Bir şu yıl Bangladeş'te suma mengdeş kağın horluğun 4.sü. Polisiye Niloy Chakrabarty'nin guman edilen İslamçı cengçiler tarafından öz kvartirasında çapılıp öldürülenliğini tasdik etti. Ol internette Niloy Nilyen edebi lakamulun yardı. Al-Qaeda'nın Bangladeş'te akı şahası olan Ansar al-Islam bu kağın horluğun cevapkarçılığını öz sınarlı ve şeyliyişin yine kağın bol zorunlu yürüdü. Ansar al-Islam Mart ayında dünyayı blokçı Vashikur Rahman'ın öldürülmeğinin cevapkarçılığını hem öz sınarlıptı. Bangladeş'teki dünyayı blokçuların köpüs son kaylarda gizlenip yaşayar ve köplönç lakam bulunuyar ağzından 7 blokçu olsa yurttan ulaştı. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar ile tanış olduğunuz olur size yoksa anına uğruğunu yitirdi biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Häzir kügün Hitay Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem 1 milliard kub metr möçberindäki gaz Türkmenistandan Hitaýa aktarıldı. Hitay diňe Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sertiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagy galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki fursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki fursat gün tertibindäki esasy soraq Hitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Bunun sebep üçin nähili netijeleri bolýar. Bu soraglara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Fanier. Şu günkü söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi warlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Hitaýyň Merkezi Aziýadaky rol baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak Gullunyň redaktory Galim Bokaş hem gatnaşýar. Ezir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Hitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklarynda öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden özel umumy ýagdaýy suratlandyryp beräsiňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Bolor, 2000-nji ýylda Hitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekin Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoryna gönükdirilen. Hitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Hitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunyň galkynyş gaz ýatagyny özleşdirýär. Hitay Türkmenistan'ın esas partnerine vurulu. Neticede Türkmen rejiminin Pekin'e doğal karşılı olma kovupu dörödü. Hitay Kazakistan'ın enerji resurslarını hususan da Kaşagan Nevit yatağına ve Kaspidak korularına hem ulu kazıklanma bilir yer. 2013-nji ýylda Hitay Kazakistan'ın yataklarından 86 milyon barrel meçhörünü enerji serişlerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Hitay Türkmenistanyň uzpa gaýdan gaz geçirjiniň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm söwda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarapy gurulýar. Häzirki pursat Hitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri bolýar. Pekin'in infrastruktura proyektlerine hem ulun seriyanlığını tap geçmeli. Olyozunun yüpek yol transport proyektinin ilerleme için 20 milyard dolar yatırdı. Kırgızistan Pekin'in öne sürüyen medeniyet strategiyası bağıtında hem Hıtay için ulu kılıklanma dörü diyar. Hıtay 1500 euro Kırgız talibine maliye himayetini veriyar. Pekin yurdun 20 yukarı kucaylarını hem kolluyar. Inni Özbekistan barada aýtsak, onlaryň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Hitaý gitdigiçe öz täsirini artdyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Hitaý Özbekistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet dawatyny Russiýadan entek ýyza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın Merkez Aziyadakı təsirdiğine bir pudaq bilen çəklinmeyər. Misal üçün, Peking Türkmenistan'da haz köp qazı üns veriyan olsa, Tacikistan'da ol başqa pudaqlar bilen qızıqlanyar. Xitayın Merkez Aziya yatırıyan əgirt sermayelerini regionun beylikli güçlerinin bu urdaki tağallarları bilen asla deniştirip hem olmayar. Elbette, Xitayın bu hareketlerin arasında iqtisadi bəhvidinin yatıyandığını çaqlap olyar. Amma bunun iqtisadiyyatdan başqa sebepleri bol bilir mi ki, Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is.
İlkilikler ağlava kişi Xitayın Merkez Aziyadakı etatı arayan vaatları Çin xaritler ve enerjisi iştirir deyip çaklattı. Yankın birleşimi yali sevitten Xitay'a taraf ulu muqtarda ulu vodaro seyiştirir ekspat edilir. Köp kişi Xitay Merkez Aziya özünün iqtisadiyyatını xas ösürmek nuqtoy nazarından çimeleşer diyen fikirde.
Central Asia has simply been using Central Asia as a resource base to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz neyme? Xitay'ın iqtisadi nuqtoy nazardan başka bir niyet bilen çimeleşen bolmak mümkün mi?
It is largely an economic issue for China. The Silk Road project is.
Min pikirimçe bu ilkin zinovatda iqtisadi bekmekin kadiyan. Yüpök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çevrine kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Hıtay Merkezi Aziya'nın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Avrupa tarafından uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekvitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın sebitdeki barha artıp bariyan təsir haqda Qazaqstanların öz pükrü var da məlumat verib bilirsiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilat Xitayın Islendik buduğundaki xüsusanda Almatyal ulu şəhərindəki aşı yukarı aktivliğine xuvatirlanma bilen qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqstanın əhli sevitinde Xitaya duz gelmek mümkün. Sol bir vaqtda Ozolk Sovet Respublikalar varada aydılanda Qazaqstan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı olup dur. Yani bizim Washington'da aksiyok petesimizin hem belli siyali Qazaqstan Xita üçün Evropa tarap uğraçmaq nuqtay nazarından hem mühüm. Xitayın sevitdeki nevit qaz qızıqlanması hem barxa artyar. Xitayın Milli Nevit Qaz Korporasiyasının, yağını CNPC'nin emblemalarını yurdun əkli regionlarında deyanyalı görmek olyar. CNPC yurdun qazaq nevit kərxanasını satın alandan son, bu uğurda iki yurdun arasında xizmatdaşlığın təzi tapqırının başlanyandığını məlum edibdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda ağlaba iqtisadi bəhvit arayardı.
I would say economic because business activities.
Ova seyli deyse kim bolur? Biznes varada aydılanda yurt özünün migrasiya siyaseti bilen dasarı yurtluların telekeçilik mümkinçiliklerini çəkləndiriyar.
Migration policy.
Çəklendirmeler var da ki, belliniz qızıqlı qalim. Siz adamların Xitaylara huvatirlerine bilin qarayandığını aittiniz. Eysem, nəm üçün? Eger de bir taraf yurda pul getiriyam olsa, ona nəm üçün qarşı çıxılmalı? Yanlışmayan olsam, Qırğızistan'da da Xitayın barha artıp bariyan təsirine qarşı protestlerim olubdi. Bruce, siz nəm edersiniz? İlat arasında Xitaya qarşı bolun nəqililigin huvatirlanmaların sebebi nəm edi?
Okay, sure. Obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalılar günlük olarak seyredenlerine ağırıp ulu konusunu görüyorlar. Xitay'ın ilatı eyyem kaçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olar Xitaylıların ansatlıkla özlerinden üstün çıkıp bilecektiğini görüyorlar. Xitay'ın has güçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem ağdağıp geçtim. Qarad Merkezi Aziya Xitay'ın olar yutmağından huvatirlanıyorlar. Üst sözüne de yerli halk Xitaylıların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Xitaylılara öyle has az hak alyandığından ne ile oluyor? Eğer de metafor olan aysak Merkezi Aziya Xitay'ı ulu bir doğun hükmünü değerli eyse ulu bir keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonu ile olur bir yanı zınk görmeğinden huvatirlanıyorlar. Хытай җәмәчлек өңүнне меркезе Азия юртларына жуда гоуи хилан шыклы чемелешер. Пекин тевтин юртларына өзіні денгечер хызматта шөкмінні қарайан дыңайдер. Сол бір вақытта ол регионның юртларының ішкі сиясатына да қошылмайар. Эмма бұл сауаңда әгірт бір дөветің дұрмағы не әйілі орсы арадыландырыян орсы керек. Себеб регионның дөветлері Хытайын бір күн мүн үл мұннадан бұл территория маңа дегіштеді деген пікірлен өзіні бас алманын қоғасырлынан болмаға чемелі.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işle başladı.
Sahipamızın sayısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Azatlık TV'de teyelik sol söhbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı kollovçu olmağa çağırıyad.
Bizi izler lan, bize yazılın.
Adatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyo hormatly dinleyijiler Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardine, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, siz Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın bar hartıp bariyan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir möhlet bollum. İlatın pikiri diyilinne anık kimin gurunu edyenliğimizi aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatın kıdan tapalıklı olup bilir. Mısal üçün, Kazakstan alıp görülüyün, häzir Rusiyanın Ukrayna'daki hareketler bilen bağlı ýagdaýlaryň, käbir Rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir Kazaklaryň has köp günnä ora tarap ýetgin edip başlanyny synlasa bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat demekçi oldunuz mi?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there's another detail about this and certainly this is
Men gende goşoqlaşdyrmar bar. Qırğızstanyň bağlarlarını alıp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulupdy. Sewitde sewda etmek ihtiýarına alan Hytaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahal haritler alıp Qırğız bağlarlarını satıp başladylar. Elbetde Hytaýly sewdagerleriň haritlerinin bahalary ýerli telekeçilerinkinden telmese arzany. Yerli sevdegarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulandan son Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden son haritlarının nırklarını hem kaldırdılar. Benim hüb özüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevdim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvatilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlarda olur yurdun beyleki ulu kehanlarını hemşeydip ele geçirip bilerler diyen kuvvali fikirlidir ya. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duş geldim. Emma Hıtay'ın serhedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şunu meydaş karayışların bağdan çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hytaýyň täsiriniň artmagy bilen bagly yerli ilatyň reaksiýalary barada gürrüň etdik, emma bu ýagdaýlar Sewitiň beýleki uly siýasy aktýorlaryny hem aladalandyrýan bolsa gerek. Galym, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Meselem Kazakhstan barada gürrüň edilende ýagdaý nähili?
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hytaýyň etaty garşydasynyň Russiýadygyny çaklaýar. Olar Sewit wagtynda Pekin bilen Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesliğin yoktuğunu aydarlar. İlat bunu uların regiondan juda uzakta yerleşendigi bilen düşündürýär. Ukrainadaki krizisden soň käbir gadaq resmiýetleri we telekeçileri Hitaýa hat ynamdar partnyor hyzmatdaş hökümünde gara başladylar. Emma mundunyň hem bellesimi ýaly bu meselede ýylaty her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde şolan adamlarymyň aglabaty sebitde Hitaýa etaty bäsde hökümünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Brus Merkez Aziya da Orsiyet Xitayı özüne bäsdeşe saplayar mı?
I mean definitely you'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard so to speak.
Elbette Rusya elmadamada Merkez Aziya özünün arka hovuzu hükmünü alayardı. Billak geçtek Moskva Xitayın sevittek tiyatirine karşı kâvır tavallarları hemediyar. Doğru hiyadır ki Portot Rusya sermaye avatına Xitay ile bäsdeşlik edip bilmeyar. Bir näçe ýyl mundan Şanghai hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň berýärdigini notady. Bu inisiatiwanyň başyna Hitaý hem durdy. Moskwa Hitaýyň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Eger de Şanghai bir harby turgunlaşyk çäresini geçirse, KHS 10-sunu geçirdi. Russiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese-de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň Merkezi Aziýada harby güýç maňa degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oňlamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aýtmakçy boldyňyz?
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Hawa Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Hitaýa ykdysady nukdaý nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysady çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüzeýripdi. Haçanma Hitaý Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenini Russia muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskva diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bäsdeşliginiň geleceginiň ähli bolar?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bäsdeşiginiň netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamynda Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hitaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hitaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýa. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hitaýa aktarjak bolýa. Geçen ýyl bu aradaky ulur ulalaş kem baglanşylypdy. Netijede egerde Russiýa dürli guramalaryň çägine Hitaýa garşy çykyp öz diýenini etdirjek bolsa, onuň mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokash taglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hitaýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
Bilýärim, häzir Russiýa islam ekstremizminiň Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüň edýär. Eger de bir gün İslam ekstremistleri sevti gelse, ondan benim fikrimce Hıtay iyice çekilir. Bu yağdaylarda Hıtay'ın sevtin hukuksuzluk yağdaylarına katışacaktığını mene çaklamayarım. Ama Rusya'nın koşulacaktığı iki uçtadır. Bu yağdaylar yüze çıkaysa olur sevtin geleceğini kesitler. Hıtay elbette öz iktisadi bekvetlerini koruyacak olur. Ama koşulun yollamaz. Moskva'nın eskerlerini iyi verecek de olsa görünüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Xitay'ın her yıl 1500 oğulay Qırğız taliplarına stipendiya töləb, Xitay'da oxumağa mümkünçilik duru diyanlığına aittiniz. Bu yağdaylar Sebitin beylik yurtlarında hem bar bolsa gerek. Qalim, siz Xitay'ın Qazaqistanda alparyan iqtisadi bolmadıq bəhbitlər barada gürün biraysanız.
Confucius centers function in Kazakhstan as well. In all the biggest
Qazaqistanın ulu şəhərlərində, Astana və Almaty ali regional mərkəzlərində Konfutsi mərkəzləri iş alıb barýarlar. Olar ýylatyň arasında meşhurlygy hem eýe. Pekin 2000 Qazaq talibini Xitayda okumagy üçin grant güdürleýär. Köp sanly Qazaq taliplerde Pekin, Shanghai ýaly ulu şäherlerde okumağa giderler. Meniň hut öz sagt tanyslarymyň ençemesiniň çağlary hem Xitaýyň ýokary hujaýlarynda okuýarlar. Billäp geçdik Qazaq taliplerini arasında özüniň meşhurlygy boýunça Xitaý universitetleri Rus ýokary hujaýlaryny hem asyp geçip barýarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatındaki təsiri vardı gürün etdik. Bunun gelecekdə nəhili neticələr olmaq mümkün. Yani, iqtisadi olmadık pudaqları hem Xitayın aralışıp başlamağı nəmənin alamatı?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimcə, eğer de Xitay uzak möklətli planları göz önünde tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülən çərələrdir. Sebe Rusya hem ilk başta sebepte öz dilini oranlaştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Xitay bilen hizmettaşlık arttırmak Merkez Aziyanın nokta-i nazarının nehili? Yani haysi hizmettaş Merkez Aziyalılar için behebitli olur? Xitay mı ya da beyleki regional güçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policies...
Bu da oradan hem kıyım soru. Eğer de hazırki hakimiyetler göz önüne tutulanı, belki de Xitay mümkünçülü kovulup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyali. Rusya orta tersini öz diyenini kovulacak bol resmilere ilata basış ediyar. Mo tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nehil hem orta Xitay'ın ağalığındaki Merkezi Aziyanın nehil bolacaktığını önünden saklamak kıyım.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, Xitayning soňky ýyllaryň dowamında Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeler hakda gürrüň etdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlagçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullaryň redaktory Galim Bukaşdaglar diýip programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.